Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti, na Balkanu se ovaj tjedan živjelo na temperaturama ispod nule. Zabijelili su primorski gradovi u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Istražujemo da li srpska opozicija ima zajedničkog kandidata za izbore. Kako je jedan građanin tužio premijera Srbije zbog Savamale? Da li je u suprotnosti sa zakonom koristiti internetske servise poput Vibera ili WhatsAppa za političke ili marketinške poruke? Dubrovnik se priprema za snimanje još jednog filmskog spektakla, onog o Robinu Hoodu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mještani Ivanice na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, odnosno na putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik, već 8 dana nemaju električnu energiju. Vodom se snabdijevaju putem hidrofora koji su se zaledili, pa tako nemaju ni vodu. Evo što je zabilježio naš reporter Nebojša Kolak.
8 dana velikih problema za mještane Ivanice. Prekinuti im je dovod električne energije, nemaju vodu. Veliki problemi su sa starijim ljudima, bolesnicima, kao i sa djecom. Jučer su blokirali granični prijelaz, ali niko im se od nadležnih nije obratio. Dragan Misita, stanovnik Ivanice.
Živa katastrofa. Znači, ljudi koji su grijali se na struju, u kućama je +2, +3 temperatura stalna, pogotovo gdje ima starijih ljudi. Ovdje je inače dosta starijih ljudi koji žive. Kupatla se zaledila, znači nema vode u cjevovodu, jer ovdje je takav sistem da treba struja da bi pokrenulo hidrofor, da bi imali vodu.
Jovo Milaković, stanovnik Ivanice.
A ne znamo, nikako živimo, je ovo životinje, tačno tako. Evo, ne može se obrijati, 10 dana ima, nema svjetla, nema struje, inače godinama se slabo vidim. Možete zamisliti da je ovaj koji ima djecu malu pa su bolesti, pa im treba pomoć, treba ići do Trebinja 25 km da bi primili injekciju ili nešto.
Stanovništvo na Ivanici je mješovito. Žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pomažu se koliko mogu u ovim uslovima. Kako kaže Ekrem Šehović, da je do stanovništva ovog naselja kvar bi bio davno otklonjen.
Da smo mi bili u stanju, građani Ivanice, da smo bili u stanju da svojim radom popravimo stanje, ja vjerujem da bi to također bilo davno gotovo.
Jela Andrić, stanovnik Ivanice, zaključuje.
Svi smo u svih problemima, i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, svi jedni drugima pomažemo. Evo sad je gospodin Šehović došao da mu se prenese, pomože prenijeti agregat. Sad kad dođe moj sin iz Trebinja i Zoran i Dragan, svi će to da skoče da pomognu. Tako, evo i smo tu svi zajedno.
Granična policija Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavlja iz kombija. Na taj način se griju. Postavlja se pitanje da li je ovdje politika umiješala svoje prste, ali sigurno neće moći razdvojiti mještane Ivanice bez obzira na ime i prezime. Šehović kaže.
Ja ne znam apsolutno da li je elektrodistribucija Mostara kontaktirala Trebinje. Mislim da bi Trebinje i da su bili voljni, najvjerovatnije da rade, ali evo, imamo znači dvije države u državi i nema dogovora. U principu to je osnovni problem.
Da bi se kvar otklonio, angažovana je firma iz Tuzle, kojoj sigurno nije lako bilo stići na jug zemlje. Iz Ivanice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mnoga staračka domaćinstva u selima na Staroj planini u Srbiji i dalje se nalaze u snježnoj blokadi, jer se mašine za raščišćavanje teško probijaju kroz nanose snijega visoke i do 2 metra. Branko Vučković je priredio.
U raštrkanim selima na Staroj planini ostali su samo stariji ljudi, čiji život nije nimalo lak, pogotovo u ovim surovim vremenskim uslovima koji traju već 7 dana. Zoran Đurov, zamjenik predsjednika opštine Dimitrovgrad, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zbog dubokog snega i jakog mraza mašine za raščišćavanje teško probijaju do udaljenih kuća na planini.
Gore na nadmorskim visinama preko 800 metara temperatura noću je sigurno ispod 20 i do -25. Plus takav je teren, duvaju jaki vetrovi. Problem nam je u južnom delu opštine, gdje su sela izuzetno razbijenog tipa. I to su, imate mahale gdje je razdaljina od kuće do kuće 200, 300, 500 pa i više metara.
Nadležne službe se zbog toga uz ogromne napore probijaju od sela do sela i dostavljaju najpotrebnije namirnice i lekove.
u jednom selu uspeli nekako da dopremo do nekih domaćinstava, odneli smo im hranu za tri dana da imaju osnovne životne namirnice, vodu i lekove.
Dimitrovgrad je jedna od opština u Srbiji u kojoj je zbog elementarnih nepogoda i dalje na snazi vanredna situacija, a zbog toga ne rade ni osnovne i srednje škole. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nakon što su uživali u rijetkoj prilici da za jedan dan dva puta padne snijeg u Budvi, četvrtak ujutro donio je Budvanima glavobolju. Već dio ulica, trgova i javnih površina osvanuli su zaleđeni. Priču ima Jasna Vukićević.
Ako se i desi da snijeg napada po obali, ne potraje dugo. Zato je prava rijetkost da snijeg prenoći u Budvi kao što se to desilo danas kada je veći dio grada osvanuo pod ledom. Nenavikli na takve uslove, mnogi odlažu svoje obaveze, a jedini koji imaju više posla nego inače su taksisti, poput Gorana Bulajića.
A ima više kako nema. Led, pa ne može se nikuda.
A kako vi funkcionišete onda pod ovim uslovima?
Otežano, teško, Boga.
Zaleđene kalete, gradski trgovi i prilazi gradskim ustanovama posebno su opasni za one koji nisu vični kretanju po ledu. Ljekar hitne pomoći Mita Radulović upozorava posebno one starije dobi.
Moj neki savjet bi bio da niko ne izlazi, bar dok malo ne otopli, da se makne taj led, jer nisu ljudi navikli na, bar ovdje po Budvi, na šetnju po ovakvom vremenu, tako da je možda najbolje da ne kreću ako ne moraju nigdje da izlaze napolje.
I dok su čekaonice doma zdravlja pune gripoznih, dječja ambulanta je prazna. Pedijatrica Vesna Ivančević kaže da tome najviše pogoduje zimski raspust.
U suštini ni deca ni odrasli nisu naučili na ovo ekstremno niske temperature jer treba za sve adaptacije. A i ovdje je specifična klima zato što nije ona prava snežna klima, već dosta vlage ima, tako da deca koja se javljaju sa problemima često kod nas imaju i opstruktivne probleme upravo zbog te vlage koja se dešava ovdje.
Ljekarski savjet je da ne treba bježati od zime.
Pa jedina preporuka jeste da se deca trebaju izvoditi na temperature koje su niske, odnosno koje su sada kad nisu neki ekstremni uslovi, da se slojevito oblače, da dosta jedu voća i povrća, da često luftiraju prostorije, da ne pregrevaju prostorije, da je zdravo, znači, boraviti na tom svežem vazduhu.
Nakon što su jučer mnogi uživali u slikama starog grada pod snijegom i pravili snješka bijelića na plažama, prognoze o nastavku niskih temperatura ne vesele južnjake. Ipak ima i onih koji se na minusu snalaze bolje od većine. Željko Vujić i Mišo Bulajić.
Ma, naviku sam ja na ovo.
Odakle ste?
Iz Sarajeva.
Kako vam se čini ovako Budva pogleda?
Pa malo neobično, ali lijepo je opet.
Pa super, ja sam iz Nikšića, pa zacva. Evo, upravo spremam da povezem šerku i još neke na posao. Ne mogu do kotora da idu, pa ne mogu njihov auto i mi sa šera lako.
Koliko već pokušavate da odledite auto?
A ne znam, ovo je 10 minuta, pokušavam ovako. No.
Meteorolozi prognoziraju da bi južina od sutra trebalo da otopi temperaturni minus. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno protumačena izjava visokog predstavnika za BiH Valentina Incka, u kojoj se uz 9. januar kao neustavni dan Republike Srpske spomenuo i 10. april, poznati kao dan nastanka NDH 41., izazvala je takve reakcije u Republici Srpskoj da se čak traži i povlačenje Incka. Vlada u Banja Luci najavila je prekid odnosa sa uredom visokog predstavnika u Sarajevu, odakle je poručeno Banja Luci da to nije moguće jer bi to bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. Milorad Milojević ima priču.
Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno tumačena, izjava visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Incka, u kojoj je uz 9. januar kao dan Republike Srpske spomenuti 10. april, poznati kao dan nastanka nezavisne države Hrvatske 1941. godine, izazvala je takve reakcije u Republici Srpskoj da se čak traži i povlačenje Incka sa pozicije visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Incko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine zatraživši Inckovo izvinjenje.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, da u tim uslovima ne vidi više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja u takvim uslovima, ako se Minsko ne izvini, prestati komunikaciju sa visokim predstavnikom gospodinom Minskom.
Reagovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum, bar u Republici Srpskoj.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke u otvorenom pismu Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u Bosni i Hercegovini obrazložilo je zbog čega je Inckova izjava uvredljiva za srpski narod te zatražilo reakciju, eventualno i smjenu Incka. Iz kancelarije visokog predstavnika u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inckove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.
Fokus poruke visokog predstavnika bio je, kao što je visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine sa retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati, tako da se na jednak način obuhvate svi segmenti društva. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati.
Kolumnista Dragan Bursać mišljenja je da se ipak previše buke diglo oko Inckove izjave.
Prvo i osnovno, Valentin Inck nigdje eksplicitno nije gradirao niti poredio Republiku Srpsku sa NDH. Drugo, činjenica jeste da se Valentin Inck intenzivno ne petlja u svoj posao, a kada se ponekad slučajno petlja, uradi to po pravilu pogrešno. Ne smijemo nikad zaboraviti da su u Republici Srpskoj počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom, koje je to isto nesrpsko stanovništvo može doživjeti kao i zločine NDH nad Srbima, koji su počinjeni u periodu 1941. do 1944. godine. Tako da moramo zaista pogledati realnost svi sana da bi imali bolji uvid.
Ako bismo počeli slaviti praznike, kao što je 9. januar, onda bi se neki mogli dosjetiti i da se slavi, recimo, 10. april, dan kada je osnovana NDH. Mislim da to nikome ne pada na pamet i da treba gledati prema budućnosti, a ne prema prošlosti, poručio je u spornoj izjavi Valentin Inck, komentarišući proslavu Dana Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U okviru afere Savamala, koja potresa Srbiju već 9. mjesec, dva događaja zbila su se posljednjih dana po prvi put. U jednom evropskom dokumentu zatraženo je da se sporni događaj iz Beogradske četvrti brzo riješe i prvi put je u srpski sud stigla tužba protiv aktualnog premijera. Detaljnije u prilogu Branke Trivić.
Dragan Marić iz Beograda tužio je aktuelnog premijera Srbije i traži da mu se zbog neistina šefa vlade isplati iznos od 20 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva. Tužbu Višem sudu u Beogradu Marić je uputio zato što je, kako je u podnesku naveo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić više puta iznosio neistine da su u Savamali u izbornoj noći 25. aprila srušene tri ilegalne barake. Nije pojašnjava tužio Vučića kao građanina, nego kao šefa vlade.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali. On kaže, zašto ovolika buka zbog tri porušene ilegalne barake?
Ne radi se o tri ilegalne barake, već o zakonito zidanim objektima, ukazuje Marić, navodeći primjer kompanije koja je bespravno srušeni objekat stekla pre nekoliko godina na potpuno zakonit način.
Firme Iskra DOO, koja je imala 1057 metara kvadratnih zidanog prostora. Legalni objekat, to je ranije bila državna firma koju je on kupio na aukciji, koja je bila uvedena u katastarske knjige. Jedan od predloga sudu je da naloži službi katastra opštine Savski Venac da dostavi sve listove nepokretnosti za sve porušene objekte. Znači, nisu u pitanju ilegalne barake.
Šef vlade, nastavlja on, nema pravo da laže narod.
On koji je položio zakletvu pred poslanicima Narodne skupštine mora da govori istinu i samo istinu.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, uz ocenu da je sasvim jasno da izabrani predstavnici vlasti govore laži o tome šta se desilo u Savamali, ukazuje na važnost ovog građanskog čina.
Jasno je da to nisu bile tri, jasno je da nisu bile barake, jasno je da su tamo ljudska imovina i životi ugroženi, jasno je da je to jedan kriminalni čin.
Izgleda da se polako menja i odnos briselske birokratije prema tome. Ipak, izveštaj europoslanika Davida McAllistera, u kome se izričito pominje Savamala, izgleda neće odviše uzbuditi predstavnike vladajuće većine. Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić kaže za Radio Slobodna Evropa da se u McAllisterovom izveštaju
od vlade se traži da reši pitanje Savamale, s druge strane se apeluje na nezavisnost nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija i njihovu samostalnost. A tužilaštvo vodi istragu o slučaju Savamala.
Da li bi taj proces trebalo efikasnije da teče?
Teče onoliko brzo koliko mora. Nisam ulazio u detalje istrage, tako da ne znam.
Dragan Marić u tužbi navodi da je predsjednik vlade Srbije izvršio direktan pritisak na sudsku i izvršnu vlast i da je na taj način urušio ugled naroda i države Srbije u svetu, kao i da je izvrgao ruglu sve zagovornike vladavine prava, nazvavši ih stranim plaćenicima. Nije ovo, kaže on, posljednja tužba koju će podneti.
Meni moja ćerka kaže, oče, pazi, oni mogu i da te utepaju. Znači, mogu da očekujem i to. Nije mi to rekla samo ćerka, to su mi rekli brojni ljudi. Mariću, dovatio si se mnogo opake stvari.
U državama uspostavljene vladavine prava svako je, nosioci javnih funkcija također, podložan da bude i tužen i suđen, navodi za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Svaka aktivnost svakoga ko jeste na javnoj funkciji može biti predmet ne samo preispitivanja državnih organa, već i pravosuđa i da je ovo jedan put koji nekako pokazuje demokratičnost društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Jedna dilema je kad je riječ o proljetnim predsjedničkim izborima u Srbiji razriješena. Demokratska stranka će podržati predsjedničkog kandidata sadašnjeg obdusmana Sašu Jankovića. Reakcije ostalih stranaka demokratskog proevropskog opozicijskog bloka su suzdržane. Profesor Đorđe Pavićević smatra da je u ovom trenutku besmislena svaka druga kandidatura demokratske opozicije. Branka Mihajlović zna više.
Prema rečima predsjednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca, Saša Janković je personifikacija vrednosti za koje se zalaže ta partija.
Sa zadovoljstvom želim da vas obavestim da je na moj predlog predsjedništvo Demokratske stranke danas donijelo jednoglasnu odluku da podrži kandidaturu Saše Jankovića za predsjednika Republike Srbije.
On je dodao da je u samoj Demokratskoj stranci bilo mišljenja da stranka treba da ima svog kandidata, ali da se u konačnoj odluci predsjedništvo prvenstveno rukovodilo interesima građana, a ne stranke. Razgovarali smo više puta sa predstavnicima pokreta Dosta je bilo o podršci Jankoviću, ali će o tome govoriti oni sami, rekao je Šutanovac. Uz Demokratsku stranku svoju podršku Saši Jankoviću sadašnjem ombudsmanu dala je i nova stranka Zorana Živkovića. Reakcije drugih stranaka proevropske orijentacije su uzdržane. Manje više svi se izjašnjavaju za zajedničkog kandidata demokratske opozicije, ali ne daju podršku napred ni jednom od mogućih kandidata. U javnosti se pominju dva nestranačka kandidata. Uz Sašu Jankovića o kandidaturi ozbiljno razmišlja i Vuk Jeremić. Pokret Dosta je bilo ostaje pri svom stavu da se neće izjašnjavati pre nego što to učini vladajuća koalicija. Portparolka Jasmina Nikolić za Radio Slobodna Evropa je rekla.
Mi ćemo se izjasniti čim premijer objavi ko će biti kandidat vladajuće većine i da li će ošto biti parlamentarnih izbora.
Da li to znači da vi već imate stav, imate kandidata za koga, iza koga ćete stati, samo nećete to da kažete dok ne izađe sa ovim podacima premijer?
Ovo je sve što mogu vam kažem.
Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića očekuje jednog kandidata opozicije, kaže Konstantin Samofalov, portparol stranke.
Pa nismo još uvijek razgovarali o, da kažem, pojedinačnim imenima, da li je to Jeremić, Janković ili neki treći kandidat koji se najviše pominje u javnosti. Razgovaramo o potrebi da svi sednemo za jedan sto i da sve glasove građanske pozicije skupimo na jedno mjesto.
Jovana Idanov iz Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića kaže da je dobro što je Demokratska stranka izašla sa svojim stavom, ali da se nada da će biti nastavljeni razgovori opozicije o zajedničkom kandidatu.
Krajem januara LDP će održati sednicu glavnog odbora na koji će doneti odluku.
Sada, kad je Demokratska stranka izašla sa svojim kandidatom, drugi mogući kandidati Demokratskog bloka nemaju velike šanse, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Mislim da je dobro i za Demokratsku stranku, zato što su u neku ruku upravo te vrednosti koje Saša Janković uličava nešto što i odgovara biračkom telu Demokratske stranke mnogo više nego neke drugi kandidati. A druga stvar je što se sad strateški menja stvar, se bi neka druga kandidatura iz opozicije bila u drugom planu, neki drugi opozicijani kandidat u ovom trenutku ne bi imao ozbiljnu podršku.
Mislite li na Vuka Jeremića?
I na Vuka Jeremića, ali i na ove druge najave, prosto one su pomalo obesmišljene sad.
Kad je opoziciji reč, svoju kandidaturu je najavio Boško Obradović, lider Dveri antievropske desničarske orijentacije. Predsjednički izbori u Srbiji održat će se u proleće ove godine. Otvoreno je pitanje da li će ujedno biti raspisani i još jedni u nizu vanrednih parlamentarnih izbora. U javnosti je najveća nepoznanica ko će biti kandidat vladajućih naprednjaka, da li će to biti sadašnji premijer Aleksandar Vučić, kome će dati podršku i Dačićeva Socijalistička partija Srbije, ili sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, koji po svim istraživanjima nema visoki rejting. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Da li se marketinške ili političke poruke koje preko Vibera i WhatsAppa dobijaju građani, iako ih nisu odobrili, mogu smatrati zloupotrebom i da li su zakonom zabranjene u Crnoj Gori? Više zna Lela Šćepanović.
Agencija za elektronske komunikacije tvrdi da je slanje poruka marketinškog ili političkog sadržaja koje nisu uvredljive putem Vibera i WhatsAppa, za koje primalac nije dao dozvolu, zakonom zabranjene u Crnoj Gori, i da se tako vrši zloupotreba ovih internet aplikacija. Priča je ponovo aktualizovana ovih dana nakon što je građanski pokret Ura poslao građanima Nikšića političke poruke, a agencija to ocijenila nepoželjnim sadržajem i zloupotrebom. Darko Grgurović, pomoćnik izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto i podsjeća na zakonsku regulativu.
Neželjene komunikacije u Crnoj Gori su regulisane zakonom o elektronskim komunikacijama. U članu 178 zakonska odredba kaže da je upotreba automatskih govornih uređaja bez ljudskog posredovanja, pozivni automati, faks aparata ili elektronske pošte, uključujući SMS i MMS za pozive prema korisniku radi direktnog marketinga, dozvoljena samo uz prethodno pribavljanju saglasnost korisnika.
Međutim, Radi Milošević iz Nikšićkog odbora URE, koja je slala građanima poruke koje nemaju, kako objašnjava, uvredljiv, već informativan karakter, tvrdi da agencija nije u pravu i objašnjava zašto.
Jer zakon ne predviđa ove servise, on se samo bavi servisima elektronske pošte i servisima SMS poruka. Znači, u tom slučaju korisnik mora biti obaviješten i mora imati mogućnost da se poželi. Kad je u pitanju Viber, WhatsApp i slične aplikacije, svaki korisnik prilikom instalacije tih aplikacija potvrđuje uslove da se te poruke takvog sadržaja mogu primati. Ono što je jako važno, da poruka ne može biti uvredljivog karaktera.
Podsjetimo, Agencija za elektronske komunikacije već jednom zbog slanja političkih poruka blokirala Viber i WhatsApp u Crnoj Gori, i to na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, i na taj način izazvala oštre reakcije dijela građana, političkih partija i nevladinog sektora. Na pitanje koji su kriterijumi da agencija neku poruku koja nema uvredljiv tekst ocijeni nepoželjnom i na osnovu čega, Darko Grgurović kaže.
Mi i reagujemo po prijavama korisnika, znači pregledom tih poruka na koje nam korisnici ukažu da su dobili. Ponovo da naglasim da je svakom korisniku ostavljena mogućnost da prijavi Viber u spam poruku, da bi mogli da je Viber blokira.
Šta u tim konkretnim porukama je zapravo bilo zloupotreba i nepoželjno?
Pa samo dobijanje bez poruke bilo kakvog marketinškog sadržaja bez saglasnosti korisnika.
Rade Milošević napominje da je URA slanje ovih poruka preko provajdera uredno platila Viberu i da do sada nisu imali nikakvu pritužbu.
Znači, mi ovo ne možemo raditi, a da nekom od njih ne platimo. I to je suština marketinga Vibera, da mogu da se šalju ovakve poruke. I još jedan vrlo bitan detalj, znači svaki korisnik opciju blokade, znači apsolutno ne dolazite do sadržaja, jer ne možete da ga vidite dok ne prihvatite poruku.
I Agencija za elektronske komunikacije ovim povodom kontaktirala Viber, a Darko Grgurović kaže da Viber pomno prati dešavanja i eventualna uznemiravanja njihovih korisnika.
I dobili smo odgovor da su i oni isto zabrinuti za isto pitanje i vrlo intenzivno rade na suzbijanju nedozvoljenog slanja poruka putem Vibera. Također su izrazili zadovoljstvo da sarađuju sa našom agencijom u borbi protiv takvih pošiljaoca i otvoreni su za razmatranje svih mogućih načina buduće saradnje.
Radi Milošević iz URE tvrdi da naše zakonodavstvo uopšte ne reguliše poruke poslate preko Vibera i WhatsAppa i objašnjava da agencija može samo da ih spriječi ako ponovo blokira Viber kao i tokom izbornog dana.
Viber može donijeti odluku jer mi sarađujemo sa providerom, nemamo direktnu vezu sa njima jer takva je politika njihova, znači plaćamo firmi koja nam pruža te usluge, koja ima komunikaciju i vezu sa Viberom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Dubrovnik nakon igara prijestolja i ratova zvijezda stiže i priča o Robinu Hoodu. U gradu se očekuju glumci, prateće filmsko osoblje uz nadu da bi mogao stići i Oskarovac Leonardo DiCaprio koji je producent filma. Dubrovnik će ovaj put predstavljati srednjovjekovni Nottingham. Naš Eni Zebić ima ovakvu priču.
Dubrovnik je prema izjavama vodećih hollywoodskih producenata najveći filmski studio na otvorenom sa tip filmova kakvima je ovakva scenografija potrebna. Pohvalio se u izjavi za naš program dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić.
Znači mi nismo New York ili LA, ali na svijetu, ne sad u Hrvatskoj, na svijetu ne postoji jedan grad prijemčljiviji za filmsku industriju nego što je to grad Dubrovnik. Ne postoji, nijedan.
Dok je u dosadašnjim projektima Dubrovnik bio kulisa za radnju u nekom imaginarnom vremenu, sada će grad i njegovi predjeli Stradun, podnožje Kule Minčeta, ulica Svetog Dominika i još neke lokacije prilično aktivno glumiti Nottingham iz 12. stoljeća.
Po riječima i režisera i glavnog producenta, Dubrovnik im je dao šansu da razviju film. Bez Dubrovnika ne bi bilo ovakvog Robin Hooda. Dubrovnik je po njima peti glumac.
U snimanje će biti uključeno 600 do 800 ljudi. Produkciju rade hrvatske tvrtke, najveći dio tehničke službe daju Dubrovčani, a praksa da se skupe hollywoodske ili engleske profesionalce uspješno nadomjesti podjednako dobrim, a jeftinijim domaćim ljudima, započeto u Star Wars, sada će se nastaviti. Od snimanja stranih filmova u Hrvatskoj u 2015. država je zaradila oko 22 milijuna eura. Međutim, zahvaljujući maćehinskom odnosu bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, prošla je godina bila sušna. Za naš radio govori ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra zaslužnog za privlačenje stranih filmaša Hrvoje Hribar.
Imali smo tu godinu krize, tako da je ovaj Robin Hood poznat kao arhetipsko lice srednjevjekovnog dobročinitelja, kako ga pamti legenda, za nas također i jedno dobročinstvo. Vjerujemo u oporavak ovog sustava i vjerujemo da ćemo nekako sa tim velikim projektom povratiti nešto od poljuljanog povjerenja.
Ako ovaj Robin Hood uspija, garancije za uspjeh su među ostalim dobar scenarij, dobra glumačka ekipa, Leonardo DiCaprio kao izvršni producent, snimalo bi se dalje. Vlahušić kaže kako je producentu i režiseru ispričao nešto što nisu znali, moguću povezanost Robina Hooda sa Dubrovnikom preko engleskog kralja Richarda Lavljeg srca. Brod kojim se kralj vraćao iz križarskog rata zapao je pored Dubrovnika u Oluju i on se zavjetovao ako se spasi izgraditi crkvu na Lokrumu. Spasio se, Dubrovčani su kazali kako će oni dići kapelu na Lokrumu, a neka on da novac za izgradnju katedrale u gradu. To je Richard učinio i to su činjenice. A onda kreće dio priče kako je Robin Hood na svoj način pomogao kralju, koji je Vlahušićeva imaginacija i koji se dopao filmskoj ekipi.
Se vratio u Englesku, nije bilo novac. Potrošio novce u križarskim ratovima, morao dati Dubrovačku za katedralu. I onda je Robin Hood pljačkao velikaše kako bi gradio Dubrovačku katedralu i kako bi financirao križarski rat. Onda smo rekli, gradonačelniče, hoćete li vi raditi s nama na pisanju scenarija za drugi film? Ja sam rekao, zašto ne, nema nikakvih problema.
Inače, Vlahušiću, koji je gradonačelnik iz koalicije Lijevoga centra, ljulja se fotelja, ali ako ostane bez nje, očito neće ostati kruha gladan. Vlahušić kaže kako je film najbolja moguća promocija Dubrovnika i Hrvatske kao turističkih destinacija. Sigurno je da su Game of Thrones i Ratovi zvijezda pridonijeli izvrsnim ovogodišnjim turističkim rezultatima Dubrovnika. Sada je na redu Robin Hood, a filmove su u Dubrovniku počeli snimati i eminentni indijski glumci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.